Ellen White, Proroci i carevi. Posle vavilonskog ropstva. 45. poglavlje. Povratak izgnanika.
Kada se Kirova vojska pojavila pod zidinama Vavilona, Jevreji su shvatili da se približilo njihovo izbavljenje iz ropstva. Više od 100 godina pre Kirovog rođenja nadahnuta proročka reč najavila ga je po imenu i unapred napisala izveštaj o delima koje će učiniti kada neočekivano bude zauzeo Vavilon i tako pripremio put za oslobođenje zarobljenih sinova Izraeljevih. Preko proroka Isaije bile su izrečene reči. Ovako govori Gospod pomazaniku svojemu Kiru, kojega držim za desnicu, da oborim pred njim narode i careve raspašem, da se otvaraju vrata pred njim i da ne budu vrata zatvorena. Ja ću ići pred tobom i puteve neravne poravniću, vrata medena razbiću i prevornice gvozdene slomiću i daću ti blago trajno i bogatstvo sakriveno, da poznaš da sam ja, Gospod Bog Izraeljev, koji te zovem po imenu. Isaija 45, od 1 do 3. Neočekivani prodor vojske persijskih osvajača u samo srce vavilonske prestonice, koritom reke, čije su vode bile skrenute na drugu stranu, kroz unutrašnja vrata koja su usred samouverene bezbrižnosti ostala otvorena i nezaštićena, Jevrejima je predstavljao dovoljan dokaz da se doslovno ispunilo Isaijino proročanstvo o iznenadnoj propasti njihovih ugnjetača. Osim toga, to je trebalo da im posluži i kao nepogrešivi znak da Bog tokove međunarodnih zbivanja usmerava u njihovu korist, jer su s proročanstvom o padu i načinu zauzimanja Vavilona nedeljivo bile povezane i reči. Govorim Kiru, pastir si moj, i izvršit će svu volju moju i kazat će Jerusalimu, sazidat ćeš se i crkvi osnovat ćeš se. Ja ga podigoh u pravdi i sve puteve njegove poravniću, on će sazidati moj grad i roblje moje otpustit će, ne za novac ili za darove, veli Gospod nad vojskama. Isaija 44:28-45:13. Ovo nisu bila jedina proročanstva na kojima su prognanici mogli da utemelje svoju nadu u skoro oslobođenje. Spisi proroka Jeremije također su im stajali na dohvat ruke, a u njima je bilo jasno određeno vreme koje treba da protekne pre nego što se Izrael vrati iz Vavilona. Gospod je preko svoga vesnika prorekao: a kada se navrši 70 godina, onda ću pohoditi cara Vavilonskoga i onaj narod, govori Gospod, za njihova bezakonja i zemlju haldejsku obratit ću u pustoš večnu. Jeremija 25:12. Ostatku judejaca milost će biti ukazana, njihove usrdne molitve bit će uslišene. I daću vam da me nađete, govori Gospod, i vratit ću roblje vaše i sabraću vas iz svih naroda i iz svih mesta u koja sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mesto odakle sam vas iselio. Danilo i njegovi drugovi često su proučavali ovo i slično proročanstva koja su opisivala Božje namere sa njegovim narodom. I sada kada je brzo smenjivanje događaja posvedočilo da je moćna Božja ruka na delu među narodima, Danilo je posebno počeo da se bavi obećanjima koje je Bog dao Izraelju. Vera u proročku reč navela ga je da pronikne u iskustva koja su prorekli posvećeni pisci. Sam Gospod je objavio: kada se navrši u Vavilonu 70 godina, pohodit ću vas i izvršit ću vam dobru reč svoju da ću vas vratiti. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate. Tada ćete me prizivati i ići ćete i molit ćete me i uslišit ću vas. I tražit ćete me i naći ćete me kada me potražite svim srcem svojim. Kratko vreme prepada Vavilona, dok je Danilo razmišljao o tim proročanstvima i tražio od Boga da mu pomogne da shvati vremena, dobio je niz viđenja o nastajanju i propadanju carstava. Zajedno sa prvim viđenjem, koje je zapisano u 7. poglavlju knjige proroka Danila, bilo je dato i tumačenje, ali proroku još nije bilo sve objašnjeno. On sam piše o onome što je doživljavao u to vreme. A mene, Danila, vrlo uznemiravah u misli moje i lice mi se sve promeni, ali reč sačuvah u svom srcu. Danilo 7.28. Novo viđenje dodatnom svetlošću obasjavalo je buduće događaje. Upravo pri kraju tog viđenja Danilo je čuo jednoga sveca gde govoraše i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara? Danilo 8.13. Odgovor koji mu je bio dat potpuno ga je zbunio. Do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. Danilo 8.14. Ozbiljno je počeo da se moli da mu viđenje bude objašnjeno. Nije mogao da shvati odnos između 70 godina robovanja, proročenih u knjizi proroka Jeremije, i 2300 dana i noći, koji će prema rečima nebeskog posetioca morati da proteknu pre nego što se očisti Božje svetilište. Anđeo Gavrilo dao mu je delimično objašnjenje, ali izgubio je svest kada je čuo reči: zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena. Lično je ovako napisao to svoje iskustvo: tada ja, Danilo, zanemogoh i bolovah neko vreme, posle ustah i vrših poslove careve i čudih se utvari, ali niko ne dozna. Danilo 8.26-27. Danilo je ponovo počeo da proučava proročanstva proroka Jeremije i dalje zabrinut za sudbinu Izraelja. Ona su bila vrlo jasna. Tako jasna da je na temelju tih svedočanstava zapisanih u knjizi shvatio broj godina koje beše rekao Gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama jerusalimskim 70 godina. Danilo 9.2. Sa verom koja se temeljila na sigurnoj proročkoj reči, Danilo je počeo da se moli da Bog što pre ispuni svoje obećanja. Molio se da Božija čast ostane neokrnjena. U svojim molitvama potpuno se izjednačio sa onima koji nisu uspeli da ostvare božanske namere, priznavajući njihove grehe kao svoje. Sam je izjavio: i okretoh lice svoje ka Gospodu Bogu, tražeći ga molitvom i molbama i s postom i s kostreti i pepelom, i pomolih se Gospodu Bogu svojemu ispovedajući se. Danilo 9.3-4. Iako je mnogo vremena proveo u Gospodnjoj službi, iako ga je samo nebo proglasilo milim čovekom, ipak sada se pojavio pred Bogom kao grešnik, iznoseći veliku potrebu naroda koga je voleo. Njegova molitva bila je rečita u svojoj jednostavnosti i vrlo ozbiljna. Da je čujemo. O Gospode Bože veliki i strašni, koji držiš zavet i milost onima koji te ljube i drže zapovesti tvoje, zgreši smo i zločini smo i bismo bezbožni i odmetnu smo se i odstupi smo od zapovesti tvojih i od zakona tvojih. I ne sluša smo sluga tvojih proroka, koji govorahu u tvoje ime carevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu zemaljskome. U tebe je, Gospode, pravda i u nas sram na licu, kako je danas u Judejaca i u Jerusalimljana i u svih Izrailjaca koji su blizu i koji su daleko po svim zemljama u koje si ih razagnao za grehe njihove kojima ti sagrešiše. U Gospoda je Boga našega milost i praštanje, jer se odmetnu smo od njega. Gospode, po svoj pravdi tvojoj neka se odvrati gnev tvoj i jarost tvoja od grada tvojega Jerusalima, svete gore tvoje, jer sa greha naših, iz bezakonja otaca naših, Jerusalim i tvoj narod posta rug u svih koji su oko nas. Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge tvojega i molbe njegove i obasjaj licem svojim opustelu svetinju svoju, Gospode, Gospode radi. Bože moj, prigni uho svoje i čuj, otvori oči svoje i vidi pustoš našu i grad na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi, nego radi velike milosti tvoje, padamo pred tobom moleći te. Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, pazi i učini, nečasi sebe radi. Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod. Danilo 9, od 4 do 9 i od 16 do 19. Nebo se prignulo da čuje prorokove usrdne molitve. Pre nego što je završio svoju molbu za oproštenje i obnovljenje, ponovo mu se javio moćni Gavrilo i skrenuo mu pažnju na viđenje koje je dobio pre pada Vavilona i Valtazarove smrti. Anđeo mu je zatim podrobno opisao razdoblje od 70 sedmica koje je trebalo da počne u vreme kada izide reč da se Jerusalim opet sazida. Danilo je svoju molitvu uputio prve godine Darija, Danilo 9.1, miđanskog vladara čiji je vojskovođa Kir preoteo od Vavilona palicu vlasti nad svetom. Darijeva vladavina bila je ugodna Bogu. Anđeo Gavrilo bio je zadužen da mu pomaže i da ga krepi, Danilo 11.1. Posle njegove smrti, oko dve godine posle pada Vavilona, Kir ga je nasledio na prestolu i početak njegove vladavine poklopio se sa isticanjem razdoblja od 70 godina, otkako je Navuhodonosor prvu grupu Jevreja preselio iz njihovih judejskih domova u Vavilon. Danilovo izbavljenje iz lavovske jame Bog je iskoristio da pozitivno utiče na misli Kira Velikog. Blistave sposobnosti koje je taj Božiji čovjek pokazao kao dalekovidi državnik, navele su persijskog vladara da mu ukaže posebno poštovanje i oda priznanje njegovoj mudrosti. I sada, upravo u vreme kada je obećao da će biti obnovljen njegov hram u Jerusalimu, Bog je delovao na Kira kao na svog slugu da shvati proročanstva koja se odnose na njega, proročanstva koje je Danilo tako dobro poznavao i osigura slobodu jevrejskom narodu. Kada je car pročitao reči, koje su više od 100 godina pre njegovog rođenja najavile da će Vavilon biti osvojen, kada je čuo poruku koju mu je uputio vladar svemira, opasah te, preda me ne znaš, da bi poznali od istoka sunčanoga i od zapada da nema drugog osim mene. Kada je svojim očima video tekst izjave večnoga Boga radi sluge svojega Jakova i Izrailja i zabranika svojega, prozvah te imenom tvojim i prezimenom i premda me ne znaš. Kada je pratio nadahnuti izveštaj, ja ga podigoh u pravdi i sve puteve njegove poravniću, on će sazidati moj grad i roblje moje otpustit će, ne za novce, ni za darove, veli Gospod nad vojskama. Njegovo srce je bilo duboko dirnuto i zato je odlučio da obavi misiju koju mu je božanska volja odredila. Isaija 45, 5, 6, 4 i 13. Oslobodit će judejske zarobljenike i pomoći im da obnove hram Gospodu. Pisanim proglasom, objavljenim po svem carstvu svojemu, Kir je obelodanio svoju nameru da se pobrine za povratak Jevreja i za obnavljanje njihovog hrama. Sva carstva zemaljska dao mi je Gospod, Bog nebeski, i On mi je zapovedio da mu sazidam dom u Jerusalimu u Judeji, koji je između vas od svega naroda njegova. Bog nebeski neka bude s njime, pa neka ide u Jerusalim u Judeji i neka zida dom Gospoda Boga Izraeljeva, Boga koji je u Jerusalimu. Ako bi ostao u kojem god mestu u kojemu se bavi, neka ga ljudi onoga mesta potpomognu srebrom i zlatom i imanjem i stokom osim dragovoljnoga priloga. Jezdra 1 od 1 do 4. Dom Božiji u Jerusalimu. Dodao je o gradnji hrama da se sazida da bude mesto gde će se prinositi žrtve i temelji da mu se izideju da bude visok 60 lakata i širok 60 lakata. Tri reda da bude od kamena velikoga i jedan od drveta novoga, a trošak da se daje iz carskoga doma. I sudovi doma Božjega zlatni i srebrni koje Navuhodonosor beše uzeo iz crkve Jerusalimske i doneo u Vavilon da se vrate i opet odnesu u crkvu Jerusalimsku na svoje mesto i da se ostave u domu Božjemu. Jezdra 6 od 3 do 5. Glasovi o ovom proglasu stigli su i u najudaljenije provincije. U carstvu i među prognanicima je zavladala velika radost. Mnogi slični Danilu proučavali su proročanstva, tražili Gospoda i molili se da ispuni svoje obećanje o zalaganju u korist Siona. Sada su njihove molitve bile nagrađene i iz punog srca mogli su da zapevaju zajednički. Kada vraćaše Gospod, roblje Sionsko bejasmo kao u snu. Tada usta naša bejahu puna radosti i jezik naš pevanja. Tada govorahu po narodima, veliko delo čini Gospod na njima. Veliko delo čini Gospod na nama, razveselimo se. Psalam 126 od 1 do 3. Tada ustaše glavari porodica otočkih od Jude i od Venijamina i sveštenici i leviti i svi kojima Bog podiže duh. Bili su to pripadnici pobožnog ostatka, oko 50.000 ljudi iz redova Jevreja u zemlji progonstva, koji su odlučili da iskoriste uzvišenu prednost koja im je bila ponuđena da idu da zidaju dom Gospodnju u Jerusalimu. Njihovi prijatelji nisu im dozvolili da odu praznih ruku i potpomogoše ih svi koji behu oko njih sudovima srebrnim i zlatnim, imanjem i stokom i stvarima skupocenim. Ovim i mnogim drugim dobrovoljnim prilozima bili su pridodati sudovi doma Gospodnjega koje beše odneo iz Jerusalima na Vuhodonosor i izdade ih Kir, car Persijski, preko Mitridata, Rizničara, 5400 na broj za upotrebu u hramu koji će se izgraditi. Jezdra 1 od 5 do 11. Zorovavelju, poznatom i pod imenom Sasavasar, potomku cara Davida, Kir je poverio odgovornost zapovednika grupe koja se vraćala u Judeju. Sa njime je udružio i Isusa, sina Josedekova, prvosveštenika. Dugo putovanje preko pustinskih prostranstava proteklo je srećno i radosna grupa, zahvalna Bogu na njegovim mnogostrukim blagoslovima, odmah se prihvatila posla da ponovo podigne ono što je bilo razoreno i uništeno. Glavari domova otočkih prednjačili su u prilaganju svojih sredstava za pokrivanje troškova ponovne izgradnje hrama. Narod, povodeći se za njima, davao je obilno iz svojih oskudnih zaliha. Vidi knjiga Jezdrina 2:64-70. Najbrže što su mogli, podigli su oltar na mestu staroga oltara u dvorištu hrama. Na svečanosti povodom posvećenja ovoga oltara sabra se narod jednodušno u Jerusalim, sjedinjujući se u obnavljanju svetih službi koje su bile prekinute u vreme kada je Nabuhodonosor razorio Jerusalim. Pre nego što su se razišli da se nastane u domovima koje su se trudili da obnove, praznovaše praznik Senica. Jezdra 3:1-6. Postavljanje oltara za svakodnevne žrtve paljenice veoma je obradovalo verni ostatak. Od srca su prihvatili obavljanje priprema neophodnih za obnavljanje hrama, ohrabrujući se sve više što su pripreme napredovale iz mjeseca u mjesec. U toku mnogih godina bili su lišeni vidljivih dokaza Božije prisutnosti i sada, okruženi mnogim žalosnim podsjetnicima na otpad svojih otaca, čeznuli su za nekim trajnim dokazom božanskog oproštenja i božanske naklonosti. Više od sticanja lične imovinske koristi i nekadašnjih privilegija, cenili su Božje odobravanje. Bog je divno radio u njihovu korist i oni su osjećali sigurnost da je Bog prisutan u njihovoj sredini. Ipak, želeli su još veće blagoslove. S radosnim iščekivanjem gledali su unapred u vreme kada će, posle završetka izgradnje hrama, moći da vide Božju slavu koja blista iz njega. Radnici koji su se bavili pripremanjem građevinskog materijala, među ruševinama su pronalazili ogromno kamenje koje još u Solomonove dane bilo doneseno na gradilište hrama. Ono je bilo pripremljeno za upotrebu i s mnogo drugog novog materijala uskoro je posao toliko napredovao da je trebalo postaviti kamen temeljac. To je bilo učinjeno u prisutnosti mnogo hiljada ljudi koji su se okupili da vide napredovanje poslova i izraze svoju radost što mogu da učestvuju u njima. Dok je ugaoni kamen bio postavljen na mesto, narod, uz pratnju svešteničkih truba i kimvala sinova Asafovih, pevaše na izmence hvaleći i slaveći Boga, jer je doveka milost njegova nad Izraeljem. Jezdra 3:11. Dom koji je bio građen, bio je spomenut u mnogim proročanstvima o naklonosti koju je Bog želeo da ukaže Sionu. Pa je očekivano da će svi prisutni prilikom polaganja kamena temeljca biti obuzeti raspoloženjem koje odgovara toj prilici. Međutim, zajedno s muzikom i uzvicima hvale, koji su toga dana odjekivali, čuli su se i neskladni tonovi. A mnogi od sveštenika i levita i glavara domova otačkih, starci koji bejahu vidjeli pređašnji dom, plakahu iza glasa gledajući ovaj dom koji se osnivaše. Jezdra 3:12. Bilo je prirodno što je žalost obuzimala srca tih starih ljudi dok su razmišljali o posljedicama dugogodišnje neposlušnosti. Da su oni i njihov naraštaj slušali Boga, da su izvršili nameru koju je on imao sa Izraeljem, hram koji je sagradio Solomon ne bi bio razoren, niti bi progonstvo bilo neophodno. Međutim, zbog nezahvalnosti i neverstva, bili su rasejani među neznabožce. Okolnosti su se sada promenile. U svojoj nežnoj milosti Bog je opet pohodio svoj narod i dozvolio mu da se vrati u svoju zemlju. Žalost zbog grešaka u prošlosti trebalo je da ustupi mesto velikoj radosti. Bog je pokrenuo Kirovo srce da im pomogne prilikom obnavljanja hrama i to je trebalo da ih navede da mu izraze svoju iskrenu zahvalnost. Međutim, neki među njima nisu uspeli da shvate mogućnosti koje im otkriva Božje proviđenje. Umjesto da se raduju, prepustili su se nezadovoljstvu i obeshrabrenju. Pošto su vidjeli slavu Solomonovog hrama, sada su počeli da jadikuju zbog manje vrednosti hrama koji se osniva. Gunđanje i prigovaranje. Upoređenja na štetu novog hrama učinila su da se mnogi obeshrabre, a graditeljima da klonu ruke. Radnici su počeli da pitaju da li treba da nastave da grade zgradu, koja već u samom početku dobija tako negativne ocjene i izaziva toliko jadikovki. Ipak, među okupljenjima bilo je i mnoštvo onih koji su imali jaku veru i šire vidike i nisu dozvolili da ih obuzme nezadovoljstvo što nova građevina neće biti tako blistava. A mnogi opet uzvikivahu od radosti, te narod ne mogaše razaznati vike radosne od vike plačne u narodu, jer narod podvikivaše iza glasa i vika se čujaše daleko. Jezdra 3.12.13. Da su oni koji su propustili priliku da se raduju prilikom polaganja kamena temeljca za novi hram, mogli toga dana da predvide posljedice nedostatka vere, ostali bi zaprepašćeni. Jedva da su ishvatili težinu svojih izraza neodobravanja i razočarenja, jedva da su znali koliko će njihovo izražavanje nezadovoljstva odložiti dovršenje Gospodnjeg doma. Veličanstvenost prvog hrama, dostojanstveni obredi njegove religijske službe, predstavljali su izvor ponosa Izraelja pre odlaska u progonstvo. Ali njihovim bogosluženjima često su nedostajale upravo one osobine koje je Bog smatrao najvažnijim. Slava prvoga hrama, sjaj njegovih službi, nisu ih mogli preporučiti Bogu jer nisu nudili upravo ono što je jedino bilo vredno u njihovim očima. Nisu mu donosili na žrtvu skromno i ponizno srce. Raskošne ceremonije počinju da se množe upravo onda kada se vitalna načela Božijeg carstva izgube iz vida. Kada se zanemari izgradnja karaktera, kada se ne smatra važnim unutrašnje ukrašavanje duše, kada se prezre jednostavnost pobožnosti, oholost i ljubav prema raskoši počinju da zahtevaju veličanstvene crkvene građevine, sjajno ukrašavanje i otmene ceremonijale. Međutim, Bog se time ne proslavlja. On ceni svoju crkvu, ne zbog njenih spoljašnjih prednosti, već zbog iskrene pobožnosti kojom se razlikuju od sveta. On je ocenjuje prema rastenju njenih vernika, upoznanju Hrista, prema njihovom napredovanju u duhovnom iskustvu. On traži načela ljubavi i dobrote. Nikakva umetnička lepota ne može se uporediti s lepotom prirode i karaktera koja će se otkriti u onima koji su Hristovi predstavnici. Zajednica vernika može da bude najsiromašnija u zemlji. Ona može da bude bez ikakve spoljašnje privlačnosti, ali ako vernici usvoje načela Hristovog karaktera, anđeli će se udružiti s njima u njihovom bogosluženju. Slavljanje i zahvaljivanje iz iskrenih srca uzdizat će se Bogu kao slatki miris. Hvalite Boga, jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Tako neka reknu koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve. Pevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim, imenom njegovim, neka se veseli srce onih koji traže Gospoda, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Psalam 107, 1 i 2, 105, 2 i 3 i 107, 9.